Dobrý den, dámy a pánové, dnes máme nabitý program, takže já můžu tady zůstat do 13.29. Potom máme další poradu z hlediska Evropské rady a ve 14 hodin máme první setkání vlády s hejtmany a ještě máme komisi ERVIS a tak dále. Takže první bod dneska před vládou bylo jednání výboru pro Evropskou unii, je to velice důležité jednání, které bude ve čtvrtek v Bruselu a my máme jasnou pozici, kde i podporujeme italský návrh pozastavení uplatňování systému ETS1 na přechodné období. Ten systém historicky měl své opodstatnění, ale změnil se de facto na kšeftování i těch, kteří nemají povinnost snižovat emise. Za další my chceme stanovit cenový strop na základě předpovědi komise. Je to úplně stejná situace, jak v září 2021, kdy jsem navrhoval zastropování na 30 euro. Chceme vyjmout energeticky náročná odvětví ze systému ETS na přechodné období. Takže za nás je to jediné rychlé řešení konkurenceschopnosti Evropě a samozřejmě ty návrhy jiných členských států ohledně jednotný trh a AI a nevím co, to je všechno na dlouhé lokty. Já jsem v Německu jednal se s kancléřem Mercem i o energetické dálnici. My na to vytvoříme skupinu vedenou vicepremiérem Havlíčkem, kde má řešit ta skupina vlastně nové vedení drátu na německé straně asi 30 kilometrů a u nás je to podstatně delší propojení až na hranici s Bavorskem. Takže dneska jsme probírali ten mandát na Evropskou radu. Samozřejmě jsou tam ty klasické body jako Ukrajina, Irán, ale za nás je tohle nejdůležitější. My jsme psali několik dopisů, jsem rád, že se ujal ten náš návrh koalice přátel konkurenceschopnosti a určitě budeme lobovat až do poslední chvíle, aby jsme prosadili a za nás jediný a rychlý způsob, jak pomoci evropskému průmyslu. O to víc, když vidíme, jaký má dopad vlastně iránská krize. Dnes na vládě jsme probrali cizinecký zákon, to řekne pan ministr vnitra. Potom jsme probírali zákon o spotřebitelském úvěru, kde teda paní Schillerová šla na hrad za panem prezidentem obhajovat náš rozpočet. Takže za ní mám tady podklad, že vláda dnes schválila návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru. Je to důležitý krok posílení ochrany spotřebitelů a nastavení jasnějších pravidel na trhu úvěru. Hlavním důvodem novely je převod nové evropské směrnice o spotřebitelském úvěru do českého práva. Česká legislativa se tak přizpůsobuje moderním evropským standardům ochrany spotřebitele. Náš cíl je jasný, nastavit férová a srozumitelná pravidla, která ochrání lidi před nepřiměřeně drahými půjčkami a zároveň zachovají fungující trh spotřebitelských úvěrů. Nechceme nikoho vytlačit do šedé zóny nebo nelegálním poskytovatelům. Novela proto posiluje ochranu spotřebitelů a zároveň zachovává dostupnost legálních úvěrů. Jednou z klíčových změn je zavedení opatření proti nepřiměřeně vysokým cenám spotřebitelských úvěrů. Novela tak reaguje na situace, kdy se lidé mohou dostat do dluhových pastí kvůli extrémně drahým půjčkám. Aby se tak nestalo, nově se podle požadavku Evropské unie nastavují jasné stropy, které zabrání neférovým praktikám poskytovatelů úvěru, ale zachovají dostupnost legálních úvěrů na trhu, zejména pro rizikovější spotřebitele. Norma rozlišuje strop mezi dvěma typy úvěru. U standardních úvěrů bude zastropována roční procentní sazbou nákladu RPSN a u malých a krátkodobých půjček se stanoví strop celkových nákladů úvěru. Jde o řešení, které reaguje na specifika jednotlivých typů půjček. Takže je to pozitivní krok. No, dále jsme dnes projednali na vládě stavební povolování, to řekne paní ministryně Mrázová. a řešili jsme návykové látky, kde před jednáním vlády jsem stáhl kratom, protože už i podle toho, jak jsem vystupoval na sítích, jsem dostal x různých ohlasů, takže je potřeba znovu se k tomu vrátit. Z hlediska vlády víceméně je tam jasná pozice, nicméně je taky velice překvapivé, že u dovozu kratomu není ani spotřební daň, ani DPH, to je taky zvláštní záležitost. No a budeme o tom diskutovat, protože ta regulace byla zavedena od 1. ledna tohoto roku a je určitě důležité, aby jsme vlastně si sedli za stůl se všema, kteří mají na to nějaký názor. Takže za mě všechno.
Děkuji, pane premiére. Nyní požádám ministryni pro místní rozvoj paní Zuzanu Mrázovou.
Tak, krásný den. Vláda dnes projednala zprávu o implementaci nového modelu státní stavební správy. V současné době probíhá legislativní proces novely stavebního zákona, a to formou poslaneckého návrhu, který byl zatím projednán v poslanecké sněmovně v prvním čtení. S plánovanou implementací reformy stavebního práva úzce souvisí také transformace stávající struktury přeneseného výkonu státní správy na model státní stavební správy. Nový model je založen na centralizaci výkonu státní stavební správy, integraci dotčených agend a jasném oddělení strategického rozhodování, plánování, povolování, realizace a kolaudace staveb. Stát převezme plnou odpovědnost za výkon státní správy na úseku stavebního práva, a to prostřednictvím jedné institucionální soustavy, která integruje všechny potřebné agendy, potřebné k povolování staveb. Dosavadní systém více než 600 stavebních úřadů bude nahrazen jednotnou soustavou státní stavební správy, tvořenou jedním centrálním úřadem rozvoje území, 14 krajskými úřady rozvoje území kraje a 205 územními pracovišti v dnešních obcích s rozšířenou působností. K těm mohou těm budou moci také pomáhat detašovaná pracoviště v místě dnešních a jedničkových a dvojkových stavebních úřadů. Cílem je nastavit správní řízení tak, aby se dalo jednodušeji stavět. Stavebník bude mít jedno kontaktní místo, kde vyřídí všechny relevantní agendy a ty budou integrovány do jednoho rozhodovacího procesu na principu jeden úřad, jedno řízení, jedno povolení. Díky této centralizaci dojde za prvé ke zjednocení metodiky a aplikační praxe, takže se bude stejně rozhodovat na stavebním úřadu v Aši jako v Bruntále, za druhé k profesionalizaci výkonu státní stavební správy, za třetí k odstranění kompetenčních překryvů mezi dnešními dotčenými orgány, za čtvrté ke zjednodušení komunikace pro všechny účastníky stavebního řízení a za páté k efektivnějšímu využití personálních a odborných kapacit. K úspěšné transformaci tohoto projektu vznikl mezirezortní projekt s názvem Implementace nového modelu státní stavební správy v České republice, který bude mít dvě úrovně řízení – strategické a řídící. Harmonogram implementace bude probíhat ve čtyřech fázích. V letošním roce bude probíhat příprava legislativy a implementace modelu státní stavební správy. V roce 2027 vznikne nová struktura stavební správy a úřad rozvoje území. V lednu 2028 pak bude plně spuštěn celý nový model centrální státní stavební správy. Po roce 2030 bude pak následovat digitalizace všech nástrojů a procesů. Vláda dnes představenou strukturu a harmonogram implementace nového modelu státní stavební správy schválila a odsouhlasila i vytvoření obou výborů, jak strategického, tak řídícího, i jejich statut. Děkuji vám za pozornost.
Také děkuji, paní ministryně, a nyní požádám ministra vnitra, pana Lubomíra Metnara, prosím.
Dobrý den. Dneska vláda schválila mnou předložený návrh o vstupu a pobytu cizinců, takzvaný cizinecký zákon. Tento návrh navazoval na již zpracovaný, schválený návrh předchozí vládou, ale jak dobře víte, od roku 2024 ležel ve sněmovně. Nejdůležitější věcí tohoto vládního návrhu je digitalizace těch procesů v rámci tohoto cizineckého zákona, kdy tyto procesy budou digitalizovány, budou rychleji vyřizovány, bude lepší evidence cizinců a tato digitalizace umožní státním orgánům se více soustředit na ty rizikové případy a bude to mít i vyšší nebo bude to mít lepší dopad i na vyšší bezpečnost. Tento návrh posiluje možnost zrušit pobyt cizinců, kteří se dopustí na našem území trestné činnosti a současně bude tedy, jak jsem říkal, zrychlovat všechny tyto procesy. Já bych chtěl zdůraznit, že tento návrh opravdu nerozvolňuje pravidla v oblasti pobytové agendy ani s ohledem na bezpečnost nebo na státní rozpočet či zdravotní systém. Žádosti cizinců budou tedy vyřizovány v tom novém informačním systému, který se jmenuje IKAS, ale bez této schválené novely, která půjde teď do parlamentu, bohužel by nemohl fungovat tento systém. Návrh také umožní online komunikaci a lepší prověřování díky napojení na velké státní, řekněme, databáze a registry. Co se ještě zvyšuje, je důraz na posílení suverenity státu při rozhodování, koho, odkud a za jakým účelem na své území stát přijme a umožní i flexibilní regulaci podle požadavku našeho, řekněme, pracovního trhu. Součástí tohoto návrhu, což je taktéž velmi důležité, nebyla zavedena povinnost, doposud to v tomto zákoně bylo na dobrovolné bázi, a to znamená povinnost registrace občanů EU tady k pobytu, kteří u nás na našem území pobývají déle než 90 dnů. To bude, kolikrát už jsem to říkal, že stát nemá detailní přehled, kdo mu tady pobývá na území a kdo se tu zdržuje, tak tímto to budeme napravovat. Tato povinnost bude účinná od roku 2030. Účinnost tohoto mého navrženého nebo námi navrženého návrhu je od 1.1. roku 2029. Předběhnu dotazy, proč tak dlouho, protože ten systém informační, který budeme realizovat, je tak náročný a rozsáhlý, že i podle odborníku není možno stihnout dříve, proto účinnost tohoto zákona až od 1.1.2029. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji. Nyní požádám ministra zdravotnictví, pana Adama Vojtěcha.
Děkuji, dámy a pánové, dobrý den i ode mě. Já jsem dnes na vládě předložil návrh nařízení vlády, který přeřazuje látky HHC na seznam návykových látek, konkrétně do skupiny psychotropních látek, to znamená v zásadě zakazuje prodej těchto látek. Je to v závaznosti na rozhodnutí Komise pro ohrožené látky při OSN, která již v březnu roku 2025 rozhodla o regulaci této látky a doplnila ho tedy do seznamu na základě mezinárodní úmluvy OSN o mlavných a psychotropních látkách. To znamená, v tomto směru vyhovujeme našim mezinárodním závazkům, neboť tyto látky skutečně mohou mít velmi závažné zdravotní rizika, mají psychoaktivní účinky a skutečně nadměrná konzumace může vést až například k hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče. Takže v tomto směru jsme tedy rozhodli o regulaci látek na bázi HHC. Také jsme zařadili nové syntetické kanabinoidy do seznamu takzvaných zařazených psychoaktivních látek. Jak hovořil o tom pan premiér, zatím tedy jsme v tomto nařízení neřešili. Kratom, budeme se k němu vracet, my určitě budeme se věnovat i nějakému vyhodnocení té aktuální regulace, to znamená tomu licencovanému prodeji, který vlastně probíhá na bázi licencí, které vydává ministerstvo zdravotnictví podle té právní úpravy, která platí od ledna tohoto roku. Je to samozřejmě o kontrole i těchto prodejců, aby skutečně prodávali ten kratom těm, kteří na ní mají nárok, to znamená lidem nad 18 let. A budeme se samozřejmě věnovat i nějaké osvětě, protože to, že se kratom prodává, neznamená, že je to absolutně bezpečná látka, má rizika podobně jako alkohol a podobně. A o tom určitě také budeme hovořit a ta debata bude dále pokračovat. Děkuji.
Také děkuji a nyní požádám dotazy Česká televize.
Dobrý den, Karolina Jelínková, Česká televize. Já bych se ještě krátce vrátila k tomu kratomu. To znamená, je ve hře stále ještě ta možnost toho zákazu, nebo vím, že jste říkal, že si počkáte ještě i na tu debatu s ostatními aktéry, ale jestli je ve hře zkrátka i ten zákaz. Zároveň, pane premiére, jednal jste o téhle problematice třeba i s šéfem Národní protidrogové centrály. Hrálo to třeba nějakou roli a dokdy byste o té problematice třeba chtěli mít jasno, jestli je k tomu nějaký časový harmonogram. A potom ještě prosím jedno téma, pane premiére, vy budete zítra jednat s panem prezidentem. Máte už jasno, o jakých tématech? To bude třeba obrana, rozpočet, kyberbezpečnost?
Pan prezident mě pozval, tak určitě máme jednat o všech tématech, které jsou v mediálním prostoru. No, ohledně kratomu, ano, my jsme opakovaně jednali. V podstatě zástupci tady vlastně protinávykové komise vedené doktorem Bémem. A byl tam policejní prezident, byl tam šéf proti drogovky, takže samozřejmě mě vlastně překvapila rozsah toho užívání. Je faktem, že 18 členských zemí Evropské unie, že je tam zákaz, tady došlo k regulaci, protože v minulosti jsme měli samozřejmě automaty s kratomem vedle základních škol a samozřejmě ten dopad je negativní. Takže nemáme žádný termín. Taky je překvapivá informace, že u toho dovozu se neplatí ani spotřební daň, ani DPH. To mě velice překvapilo. Takže nemáme žádný termín. Já ty termíny s lidma, kteří mají nějaké argumenty, mám mít někde koncem března, konkrétně 27., takže my se k tomu ještě vrátíme a určitě vyhodnotíme veškeré věci z hlediska samozřejmě zdraví, hlavně našich dětí. Pan Bém dneska vlastně navrhnul v rámci ty debaty posunutí toho věku z 18 na 21 a další věci, takže je to v procesu a určitě to bude ještě velká debata.
ČTK, prosím.
Dobrý den, Hlubučková, CNN Prima News. Chtěla bych se zeptat na národní očkovací strategii, která se podle SPD měla dnes řešit taky dopoledne na té radě a to, jak se stavíte k jejich požadavkům ohledně tedy očkování proti chřipce, proti koronaviru. Pan Okamura říkal, že by se měl účastnit nějaké schůzky s panem Babišem. Tak jestli jste připraveni třeba na ty jejich požadavky kývnout?
Já jsem jednal o očkovací strategii, jednak s bývalou senátorkou paní Dernerovou a s jednou vaší kolegyní, která mě o tom informovala. My si myslíme, že ty informace, které jsou v tom prostoru, nejsou správné a my jsme se domluvili na jednání příští středu, kde jsem i pozval pana Okamuru a jeho experty, ale určitě se tady pan ministr zdravotnictví k tomu teď vyjádří.
Děkuji za slovo. My jsme už v kontaktu z předchozí doby s hlavním panem doktorem Sílou, který o tomto jedná poslancem SPD, on tomu dal nějaké připomínky, my vypořádáváme. Na druhou stranu, myslím, že i s ním na nějaké interní schůzce jsme hovořili o tom, že to, že samozřejmě tady máme očkování jako princip ochrany před šířením infekčních chorob je správné a je to skutečně zásadní věc a jediná prevence u infekčních onemocnění. Tam jsou některé otázky typu motivace vlastně třeba praktických lékařů a podobně. A na druhou stranu to není nic nového. Praktičtí lékaři tady očkují proti chřipce roky. To nezměnila národní očkovací strategie. Očkování proti chřipce tady známe desítky let. Takže myslím si, že to je spíš o nějakém vyjasnění některých věcí, jak říkal i pan premiér, které možná kolují někde ve veřejném prostoru, ale za mě, samozřejmě za ministerstvo zdravotnictví a budeme o tom jednat tu středu, prostě očkování je základní primární prevence proti šíření infekčních chorob, vlastně žádnou jinou podobnou prevenci takto účinnou nemáme.
Jeden z těch bodů, o kterých mluvila paní senátorka, byla to, že pokud rodiče by odmítli očkování svých dětí, tak údajně tam má být, že by vlastně měli nějaký černý puntík u pojišťovny, co samozřejmě si myslím, že je nesmysl, ale nechci to teďka tady debatovat. Samozřejmě asi ty lékaři nebo ty pojišťovny potřebují mít zase záruku, protože pokud ten rodič by to odmítl a nedej bože, by se něco stalo, tak samozřejmě, aby tam byla jasně definovaná odpovědnost. Ale znovu opakuji, že to je očkovací strategie, kterou připravila minulá vláda a je potřeba to jako vyjasnit a není tam, že by nikdo někoho nutil, aby se dal očkovat, ale samozřejmě odpovědný rodič určitě své děti nechá na očkovat.
Děkuji. Poslední dotazy na pana premiéra. Rozhlas, Český rozhlas, prosím.
Děkuji. Eva Svokyníková, Český rozhlas. Budu mít jenom rychlou jednu otázku na pana premiéra. Chtěla bych se zeptat ještě na zákon o digitální ekonomice, který minulý týden byl v poslanecké sněmovně, ale dál jste se bavili na té koaliční úrovni o nějakém případném pozměňovacím návrhu. Od SPD zaznívá dost ostrá kritika celého toho zákona a vypadá to i z toho, co říkají zástupci SPD, že ještě nemáte žádnou koaliční shodu na tom, jak by měl ten pozměňovací návrh vypadat. Tak se chci zeptat na postoj hnutí ANO, jakým směrem by ty změny měly jít, na čem se vlastně teď v koalici přesně neshodnete. Děkuju.
No my jsme se hlavně shodli na tom, že když ten návrh bude připraven a připravuje to ministerstvo spravedlnosti, tak, nebo pardon, MPO to připravuje, pan náměstek Sechter, já jsem s ním dneska mluvil, tak to projednáme na koaliční radě. A samozřejmě ten zákon i chrání lidi, ale ochraňuje před různými samozřejmě podvodníky na sítích, ale zároveň jsou tam obavy o nějakou omezování svobody slova, takže určitě to projednáme koaličně před tím, když bychom to dali do sněmovny.
Tak děkuji, Echo 24. Čekáme.
Dobrý den, Dominik Štajn, Echo 24. Já jsem se chtěl zeptat k tomu dnešnímu jednání s hejtmany, jestli tam máte v plánu řešit i civilní krizovou legislativu, kterou vlastně slibovala úpravu ta minulá vláda, nicméně ji nedoručila. Teď opakovaně o tom mluvil pan generální ředitel hasičů Vlček, že je to potřeba. Díky.
Tak asi pan Metnaro vám odpoví.
Já bych chtěl říct, že za mnou tam jdou tam čtyři body, ty tři jsou vyloženě za ministerstvem vnitra a ten první z těch bodů je to přesně ta krizová legislativa, protože na tohle téma já už jsem se i v minulosti sešel s asociací zástupců krajů, kde jsme diskutovali jejich stanoviska. Víte dobře, že za celé minulé volební období k posunu nedošlo a to nejenom z hlediska rozsahu těch požadavků, ale i z hlediska otázka různých postojů tady k tomu. Ale nechal bych to, nebudu předbíhat ty závěry, až proběhne ta debata s těmi zástupci nebo s těmi hejtmany z jednotlivých krajů, tak potom bychom se k tomu mohli eventuálně i vyjádřit. Ale je to tam, je tam i potom, řekněme, i kritická infrastruktura a další body.
Tak děkujeme a nashledanou.
Děkuji.